Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Андрій Куликов, мій співрозмовник Олександр Ларін, один із співзасновників нової громадської організації Sports Context, і вона покликана, за словами співорганізаторів, захищати інтереси спортовиць і спортовців. Ну, вірніше, вони кажуть спортсменів, але я послідовно іноді вживаю і навіть винаходжу фемінітиви. Так от, про що, вірніше, у чому українські спортовці і спортовиці потребують захисту, на думку Олександра Ларіна?
Така потреба була завжди, але зараз ситуація загострилась у зв'язку з війною і з тими рішеннями, які нам запропонували Міністерство спорту, Кабінет міністрів, які утискають інтереси спортсменів, тренерів, і які ґрунтуються зовсім не на нормах і правилах міжнародного спорту. Це, я розумію, що те, що я кажу, може бути сприйнято як непатріотичне, але ми повинні розуміти, якщо ми хочемо чогось добитися, то ми потрібно діяти в рамках нормативів, в рамках юридичних. А нам запропонували логіку революційної трійки, коли деякі бюрократи вирішують, хто правий, хто не правий, кому можна, з ким можна фотографуватися, з ким можна приймати участь у змаганнях, і навіть не соромлячись, виходять і під протокол, під стенограму докладають народним обранцям в рамках діяльності Комітету Верховної Ради речі, які не те, що не зовсім коректні, а зовсім некоректні, зовсім інші.
Приклади, пане Олександр.
Будь ласка. 7 квітня заступник міністра молоді і спорту, відповідаючи на засіданні Комітету Верховної Ради у справах спорту, сім'ї і молоді, на питання, як корелюється цей наказ з принципом автономії спорту, який записаний в Олімпійській хартії, яка є базовою, це конституція для всього спорту. Він повідомив, що насправді нема такого в Олімпійській хартії. А це Організація Об'єднаних Націй, яка рекомендує. А насправді в Олімпійській хартії у 4 місцях. Перше, в базових принципах Олімпійської хартії, і потім в розділі, який пояснює, що і для чого стосовно самого Міжнародного олімпійського комітету, потім національних олімпійських комітетів і міжнародних федерацій, акцентується на автономії спорту. Це означає, що спорт має приймати рішення автономно, без впливу державних інституцій.
А для чого тоді існує Міністерство молоді та спорту?
Це інше питання.
І ви, як колишній заступник міністра, можете на нього відповісти?
Я можу відповісти.
Будь ласка.
Наше Міністерство спорту існує в радянській парадигмі. Тому я можу стверджувати, що до сьогодні ми маємо радянську систему організації, управління та відносин у сфері спорту, яка, деякі ознаки цього основні – це гіперцентралізація влади в спорті, принцип це роботи цього органу – це управління спортом, коли в цивілізованих країнах такі установи, вони, як кажуть, мають сприяти, робити все, щоб сприяти розвитку спорту, не управляти. Тому що мало хто розуміє навіть у самому середовищі спортсменів та тренерів, що їх відправляють на змагання міжнародні не Міністерство спорту. Їх делегує, їх представляє Національна федерація. Є особливості організації системи спорту в світі. І вони відмінні від того, що ми собі уявляємо. От така сама відмінність основна – це території, країни представляють національні федерації. І міністерство, воно повинно сприяти розвитку системи, а не управляти.
Тобто, радше не давати накази, а дослухатися до потреб або іноді і вимог, і намагатися їх забезпечити.
Умови. Ну, слухайте, коли, ну, наприклад, я не хочу там нікого конкретного, коли засідає комісія, яка призначає головного тренера збірної, це з точки зору міжнародної системи, це зовсім абсурд. Я кілька разів робив спроби пояснити, і в мене не виходило.
А хто має призначити?
Федерація,
так?
Федерація. Саме і коли того федерація, виду спорту. І коли федерація, вона має під собою фінансовий фундамент, ну, наприклад, федерація футболу, там більш така ситуація, як це сказати, більш фінансово забезпечена. Ви коли-небудь чули, щоб Міністерство спорту призначало тренера Лобановського, чи Шевченка, чи ще з когось? Ні, тому що вони не йдуть за цим наказом.
Я навіть про Маслова такого не чув.
Ну, ті часи якраз призначали.
Ага.
Да. А коли федерація, ну ми розуміємо, що економічна ситуація в країні не дуже, і велика допомога – це бюджетні кошти. Але ці бюджетні кошти спрямовані на підтримку, на сприяння. Вони не виділені міністру чи заступнику міністру, який вирішує, кому що давати. Це не його гроші, це державні гроші. А міністерство на цьому, як сказати, щоб нікого не образити, міністерство спекулює цим моментом і впливає.
Щоб нікого не образити, використовує цей момент.
Використовує.
Так, а вже як використовує, то інше.
Да.
Олександр Ларін, співзасновник громадської організації «Sports Context», зараз в прямому етері інформаційного маратону громадського радіо. Повертаючись до початку нашої розмови і до одного із пунктів, за якими «Sports Context» захищатиме і, ну, хоче захистити, якщо стане у вас ноги наших спортовиць і спортовців, то коли йдеться про вказівку, з ким змагатися, з ким не змагатися, ви конкретно маєте на увазі, ну, заборону або заклик до змагання з росіянами і білорусами?
Про наказ так. Але ви розумієте, зараз йде дискусія про те, що вже сталося внаслідок якихось дій або відсутності дій. І це відводить від того, чому це сталося. Ну, будь-яка людина, яка розуміє, що нічого вічного нема, всередині 22-го року повинен був готуватися до ситуації, коли росіяни будуть спробувати повернутися в спорт. Перша шокова реакція, коли всіх відсторонили, але це, не, ну, зрозуміло, це не могло продовжуватись довічно. І тоді треба було прогнозувати, включати якісь аналітичні свої там спроможності і будувати сценарії. Розглядати, за яких сценаріїв і що можна зробити. І тоді була б інша ситуація. коли загнали ситуацію вже в цю, в цей бік, ми з вами будемо дискутувати про що можна зробити в цій ситуації. Але говорити потрібно не про це. Говорити потрібно, чому ми попали в таку ситуацію.
Чому?
Чому? Тому що люди, які надають консультації, які відповідають перед державою за це, які позиціонуються як фахівці, у тому числі я розповідав про заступника міністра, який давав таку консультацію, вони не розглядають ситуації з точки зору, в яких умовах знаходиться, наприклад, Томас Бах, президент Міжнародного олімпійського комітету. Томас Бах знаходиться, я не адвокат Томаса Баха, але я розумію, що він не може робити нічого, що виходить за рамки уставу статуту Міжнародного олімпійського комітету. Саме цієї олімпійської хартії. Саме ця олімпійська хартія описує базові принципи і рамки, в яких він повинен робити. І якщо ми хочемо впливати на нього, ми повинні будувати відносини в цих рамках. Педалювати якісь питання більш яскраво висвітлювати і таким чином робити рух в той бік, який ми хочемо.
Пане Олександре, наскільки я розумію, ви в принципі не проти того, щоб українські спортовці і спортовці не брали участі в змаганнях, в яких беруть участь росіяни, скажімо, для простоти. Але ви проти тієї форми, в якій у нас намагаються це забезпечити?
Не зовсім. Як на мене, міністерство не зробило все, що потрібно було зробити, щоб забрати спортсменів в Росії та Білорусі. А коли все не вийшло, вони дискваліфікували своїх спортсменів. Вихід з змагань.
Я не розумію, дискваліфікували.
Ну дивіться. А міжнародні федерації починають допускати українських. І якщо нам кажуть, що ви не можете туди їхати, це дискваліфікація. А я знаю, що більшість спортсменів і тренерів сприймає це як вихід з поля бою. Треба було, можна розробляти інші сценарії, поведінки, що треба робити, якщо ви виходите на суперника, який представляє ці країни. Але про це не йде мова зовсім. Мова йде про... Ми приймаємо участь і все.
Я зрозумів. Пане Олександре, звідки буде брати гроші ваша громадська організація? Невже ідеаліст медіа може потягнутися і таке?
Ні. Ну, по-перше, нам зараз гроші не потрібні в тому сенсі, ми нікого не забезпечуємо фінансування. Коли ми дійдемо до того, що нам буде потрібно робити якісь акції, чи наймати якихось фахівців, ми будемо звертатись до бізнесменів, які мають інтереси в спорті. Це звичайна краудфандингова справа. Зможемо, зберемо, не зможемо, будемо робити те, що можна робити без грошей.
Я задав пошук у Гуглі і знайшов багато ваших публікацій на ту тему, на яку ми широко зараз говоримо, тобто дерадянізація чи там осучаснення української системи спорту. Довго, 8 років тому публікація. 9 років тому публікація, 3 роки минулого року. По-перше, наскільки ви впевнені в тому, що вам це вдасться? А по-друге, наскільки це потрібно? Може, хай воно буде, як є? Навіть за таких умов у наших спортсменок і спортсменів є чималі досягнення.
Майже 10 років до мене... майже кожен тиждень приїжджають за консультацією, з якимись питаннями, чи спортсмени, чи представники спортивних організацій. Це питання, які стосуються взаємовідносин з федераціями, федерації з міністерством. На це є попит. Тому ну, як сказати, питання мене не відпускає. Перша спроба, взагалі ця організація «Спортсконтекст», її основна мета – це здоровий глузд і норми, які сучасні норми юридичні, які повинні бути, ну, як це сказати, рамкою дій не тільки спортсменів, а бюрократів. Тому що коли спортсмен, ми розуміємо, коли футболіст грає в футбол, ми розуміємо, що він не може з м'ячем вибіжати за поле і потім забіжати, і в нього не відберуть м'яч.
Ну,
суддя.
Знаєте, я, до речі, колись дуже і баскетбол любив дивитися, і ходив ще в Палац фізкультури, якого зараз нема, ви прекрасно його знаєте, звичайно. Ну, а футбол я теж дивився. Там таке буває, що і за межі поля вибіжить, і назад повернеться, і
нічого. Але ми з вами точно розуміємо, що коли суддя не свиснув, а футболіст був за полем з м'ячем, це порушення, на яке закрив очі суддя.
Це правда.
А в житті все набагато складніше. І не все, не те, що не все зрозуміло. Я ще скажу, ми продовжуємо жити у цій моделі, в цій парадигмі радянській. І навіть більшість спортсменів і тренерів, які існують, їх життя повністю у спорті, вони не розуміють, як це потрібно, має бути цивілізовано.
А як так сталося, що організація, громадська організація «Спортсконтекст» об'єднала двох таких діячів із абсолютно різних, на перший погляд, видів спорту, як баскетбол і карате?
Ну, ми вже 9 років товаришуємо з Сергієм Левчуком, коли в 2014 році ми починали цей рух, першу спробу реформування спорту. Він був ще молодий, починаючи президент федерації, він до нас долучився, і перше, що він, не треба конфліктувати, давайте домовлятися з міністерством. І тоді я йому сказав: Сергій, спробуй і повертайся. Він повернувся десь через 3 дні.
Дякую. Нашим співрозмовником у інформаційному маратоні громадського радіо щойно був Олександр Ларін. Він співзасновник громадської організації «Спортсконтекст», а також тривалий час успішно очолював Федерацію баскетболу України і певний час був заступником міністра спорту України.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.